Ert News Radio 105,8. Santa Claus got stuck in the chimney.
Santa Claus got stuck in my chimney, stuck in my chimney, stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney when he came last year.
Poor Santa Claus.
Santa Claus got stuck in my chimney, stuck in my chimney, stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney. He won't come back, I fear. There he was in the middle of the chimney, roly-poly, fat and round. There he was in the middle of the chimney, not quite up and not quite down. Santa, please come back to my chimney, back to my chimney, back to my chimney. Santa, please come back to my chimney. You can come back here.
Cause Daddy made a brand new chimney
just for you this year.
Why, just last Christmas Eve, she waited up for Santa to drop by.
But I nearly missed him, and here's the reason why. Santa Claus got stuck in my chimney, stuck in my chimney, stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney when he came last year.
Poor Santa Claus.
Santa Claus got stuck in my chimney, stuck in my chimney, stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney. He won't come back, I fear. There he was in the middle of the chimney, roly-poly, fat and round. There he was in the middle of the chimney, not quite up and not quite down. Santa, please come back to my chimney, back to my chimney, back to my chimney. Santa, please come back to my chimney. You can come back here. Cause Daddy made a brand new chimney just for you this year.
Santa Claus, come on down the chimney. Please come back this year.
Μου αρέσει που εμείς επιμένουμε στο χριστουγεννιάτικο κλίμα, γιατί εν τω μεταξύ συμβαίνουν πράγματα πολλά και ενδιαφέροντα, αλλά έχουμε ένα προσανατολισμό, δεν μπορώ να πω. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 10 λεπτά είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή με τον Δημήτρη Τάκη και την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
4 Δεκεμβρίου σήμερα.
Της Αγίας Βαρβάρας.
Της Αγίας Βαρβάρας και ακολουθεί Σάββας και Νικολός.
Σωστό.
Λοιπόν,
με τον Νίκο Τσιπλάκη, κάτσε να πούμε τώρα εδώ την παρέα μας. Με τον Νίκο Τσιπλάκη που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Εγώ λέω κύριος με κάπα κεφαλαίο, Νικόλα μου, σε αγαπώ πολύ. Στην ρύθμιση του ήχου είναι το έτερο καλό παιδί δίπλα. Θα τον έχουμε το δεύτερο ημίωρο. Με σκιά σκλαβενίτης. Είναι οι καλοί άνθρωποι σήμερα, δεν είναι τα ζουζούνια, λέω εγώ. Η Βασιλική Κολτσίδα, φίλες και φίλοι, στην παραγωγή της εκπομπής, και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τον γνωστό πλέον τρόπο, που όμως τον επαναλαμβάνω κάθε φορά. Θα μπείτε πάτε στο Viber, θα μας αναζητήσετε ως Earth News Radio 105,8, και από εκεί λοιπόν σημειώνετε και μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Μια μέρα σήμερα σήμερα που καλά, εντάξει, λένε από το πρωί. Λένε. Θα λέμε,
ακριβώς. Για τα χθεσινά ακριβώς. Του Παλάς. Τώρα, ακριβώς. Να σου πω κάτι για τα χθεσινά. Έψαξα και βρήκα. Υπάρχει μια ελληνική ταινία που γυρίστηκε το 2011, βγήκε στους κινηματογράφους, με τίτλο «Φίλοι για πάντα» του Σπύρου Τσέκου. Εκεί ακούγεται ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ταινία φαντασίας» του Κότσιρα. Και κάποια στιγμή λένε οι στίχοι του τραγουδιού, και όταν φτάνει η σειρά μας, άλλοι μπαίνουν πάντα πρώτοι και για μας μένει μια θέση πίσω στον εξώστη στριμωχτά.
Καλά, μωρέ, γιατί νιώθεις την ανάγκη να πας εσύ να αναζητήσεις μια ταινία και αυτά, τα είδαμε αυτά και
όχι,
θα
όχι,
τα
όχι, όχι. Λέω πίσω στον εξώστη στριμωχτά,
δύο κόμματα.
Που πριν ήταν ένα και του οποίου ηγείται ο κύριος Τσίπρας. Και χθες το βράδυ ήταν στριμωγμένη στον εξώστη.
Καλά. Είναι το ένα στοιχείο που μπορεί να το δει κανείς. Okay. Δεν θέλω να μείνουμε τόσο στην παραπολιτική. Υπάρχουν πράγματα που προφανώς έχουν τη σημειολογία τους, σαν και αυτό που λες. Κρατώ όμως.
Και που
ότι
την επέλεξε
έστειλε,
ο Τσίπρας τη σημειολογία αυτή.
Δεν έστειλε πουθενά και σε κανέναν καμία πρόσκληση. Όλοι αυτοί που είδαμε χθες το βράδυ. Προσκλήσεις δεν έχουν φύγει, φίλες και φίλοι, από το, γιατί ούτε αυτό το λέμε, είναι πολλά αυτά που δεν λέμε. Λοιπόν, δεν έφυγε ούτε μία πρόσκληση από το ίδρυμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Ό,τι είδαμε χθες, όσους και όσες είδαμε χθες, είναι άνθρωποι που αυτοβούλως πήγαν για να τον ακούσουν, για να ακούσουν αυτήν την ομιλία. Μια ομιλία η οποία ομολογώ ότι είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με τα σύν της και τα πλήν της. Θεωρώ, η δική μου γνώμη είναι πως εχθές ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε, έγινε η ανακοίνωση.
Αυτή είναι η πραγματικότητα, σωστά.
Του κόμματός του, του κινήματός του, θα δούμε τι μορφή έχει, γιατί πολλά μας παραπέμπουν και σε αυτό που λέμε κίνημα και όχι κόμμα, ενώ πολλά μας παραπέμπουν από αυτά που ο ίδιος είπε χθες το βράδυ σε ένα... Προφανώς και όπως ήταν και λογικό και αναμενόμενο. Δεν καταλαβαίνω ούτε γιατί το συζητάμε τόσο πολύ. Κατάμεστο. Λογικό είναι. Θα έχει κόσμο.
Και
τι θα έχει.
Να πω και κάτι άλλο, επειδή εμένα μου αρέσει πάντα η σημειολογία. Είπε ο κ. Τσίπρας κάποια στιγμή στην ομιλία του ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ για την πρώτη θέση.
Βεβαίως.
Ωστόσο, οι χθεσινές πρώτες θέσεις στο Παλάς ήταν ρεζερβέ για τα μέλη του Ιδρύματος.
Για το δεν ήταν τα μέλη του Ιδρύματος, Επιστημονικό Συμβούλιο.
Ναι, για το Επιστημονικό Συμβούλιο. Ήταν ρεζερβέ οι πρώτες θέσεις για αυτά τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου.
Δεν γράφανε, δεν είχαν.
Έγραφε πάνω ρεζερβέ.
Ρεζερβέ, ναι. Σκέτο.
Ναι, για
ένα έγραφε.
Άρα
μόνο
ρεζερβέ υπήρχαν.
Του...
Άρα ρεζερβέ υπήρχαν, αυτό
ναι.
Λέω. Αλλά όχι για αυτούς που ήταν στον εξώστη.
Γιατί αυτοί δεν πήραν πρόσκληση, ξαναλέω. Και δεν ξέρω και πώς βρέθηκαν στον εξώστη. Ήταν να πάω χθες αρρώστησε η κόρη μου, δεν πήγα.
Τους πήγαν εκεί, όχι, δεν βρέθηκαν.
Προφανώς,
τους πήγαν εκεί τους οδήγησαν, οι ταξιθέτες του Ιδρύματος.
Ναι. Όχι του Ιδρύματος, του Παλάς, οι οποίοι ήταν πληροφορημένοι για το ποιος θα πάει.
Αυτό, ναι,
φαντάζομαι.
Ήταν κατ' εντολή του Προέδρου.
Όπως και αν είχε λοιπόν το πράγμα, σημασία έχει ότι αυτή είναι μία ομιλία η χθεσινή του κυρίου Τσίπρα που δικαίως θα τη συζητήσουμε.
Εννοείται, προφανώς. Και το από εδώ και πέρα θα συζητάμε κάθε μέρα του κυρίου Τσίπρα, γιατί από ό,τι λένε το βιβλίο του θα το κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα με συγκεντρώσεις, με παρουσιάσεις του βιβλίου και προφανώς και με δημιουργία πυρήνων σε όλη την Ελλάδα για το νέο κόμμα.
Ναι, και έχει και ενδιαφέρον, θα τα πούμε αυτά και στην συνέχεια, γιατί κάποιους τους ευνηδίασε κιόλας ο κύριος Τσίπρας υπό ποια λογική, υπό την λογική ότι μέχρι τώρα τι συζητάγαμε, περιμέναμε να δούμε το στίγμα του, τι στίγμα θα δώσει, γι' αυτό και είπα προηγουμένως, γιατί κατά την ταπεινή μου γνώμη ανακοίνωσε τον φορέα, θα πω εγώ, γιατί αν είναι κόμμα ή κίνημα δεν το ξέρουμε. Πάντως κρατώ ότι εχθές είχε κινηματική φρασιολογία μεταξύ των άλλων. Μίλησε για λαϊκή αυτοοργάνωση, για μη προνομιούχους, για αλλαγή. Είχε τέτοιου είδους ατάκες μέσα στην ομιλία του. Τώρα θα τα δούμε λίγο όλα αυτά. Έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι, τον κύριο Χάρη Τζίμητρα. Ο κύριος Τζίμητρας είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τσίπρα. Είναι καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων και είναι διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη. Κύριε Τζίμητρα, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Χαίρετε.
Καλό μεσημέρι.
Συζητάμε εδώ με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Τάκη κάποια βασικά πρώτα έτσι, στοιχεία που είδαμε χθες από την επανεμφάνιση, την ολική επαναφορά θα πω εγώ, του κυρίου Τσίπρα. Ένας Τσίπρας που σε πολύ μεγάλο βαθμό χθες στην ομιλία του θύμιζε τον Τσίπρα από τα παλιά.
Νομίζετε, καλά, οι άνθρωποι φυσικά παραμένουν με έναν τρόπο στη ζωή τους. Νομίζω ότι αυτό που ήθελε να προτάξει ο Αλέξης Τσίπρας είναι η ανάγκη για κάτι καινούριο, όχι μόνο στο επίπεδο του αφηγήματος, αλλά της ουσίας, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην υπάρχει κάτι στιβαρό στον χώρο αριστερά του κέντρου, με έναν ρεαλισμό, αν θέλετε, που ταυτόχρονα εμφορείται από αρχές. Συνεπώς η διαφορά είναι ακριβώς ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στιβαρό, όπως λέω, και η ανάγκη φαίνεται να είναι αδύρυτη στο επίπεδο του κόσμου σε όλα τα ζητήματα, από ζητήματα καθημερινότητας μέχρι ζητήματα ακόμη και λίγο παραπάνω, ζητήματα αρχών, τα οποία νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ μεγάλη κρίση, όχι μόνο στην Ελλάδα για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Συνεπώς η αντίληψή μου είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ήθελε να δώσει το στίγμα της ανάγκης για όλα αυτά και της συστράτευσής του με τον κόσμο στην προσφορά ενδεχόμενων λύσεων για αυτά τα πράγματα.
Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας χθες μίλησε για την ανασύσταση του πλεγόμενου προοδευτικού χώρου, λέγοντας ότι τα κόμματα που τον αποτελούν έχουν κλείσει τον κύκλο τους και θα πρέπει να διαλυθούν και να δημιουργηθεί κάτι καινούριο. Γνωρίζουμε ότι στο χώρο αυτό υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας, το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη κλπ. Θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικό να... και το ΠΑΣΟΚ βέβαια. Θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικό να ακούσουν όλα αυτά τα κόμματα την προτροπή του κυρίου Τσίπρα για διάλυση και δημιουργία κάτι καινούριου που ενδεχομένως θα ηγείται ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας? Γιατί είδαμε από χθες, τουλάχιστον από το ΠΑΣΟΚ, μια αιχμηρή ανακοίνωση.
Αναμενόμενο είναι αυτό απολύτως και το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως θεωρεί ότι είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ορίζει περισσότερο τις εξελίξεις. Mm-hmm. Κοιτάξτε, ο κατακαιρματισμός της όλου του πολιτικού χώρου αριστερά του κέντρου είναι κάτι το απτό, είναι δεδομένο. Μπορεί να το διαβάσει κανείς με διάφορους τρόπους, αλλά είναι εκεί. Τα ποσοστά είναι σαφώς δεδομένα. Νομίζω το ΠΑΣΟΚ τελευταία βλέπω ότι μπορεί να πήρε λίγο επάνω το από το 12% στο 13% ή εκεί. Αλλά πάντως όλα αυτά τα πράγματα από μόνα τους προφανώς δεν μπορούν να αντιστρατευτούν την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, το κόμμα το κυβερνητικό, διότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμός. Συνεπώς το πώς θα το διαβάσει το κάθε κόμμα είναι δικό του ζήτημα, όμως ταυτόχρονα η αδυναμία, ας το πούμε έτσι, του κάθε ενός από αυτούς τους σχηματισμούς να ορθώσει έναν πολιτικό λόγο ο οποίος με κάποιο τρόπο να περνά στον κόσμο και να του δίνει ουσιαστικά ποσοστά τα οποία να μπορέσουν να αποτελέσουν τη βάση για μια ρεαλιστική αντιπολιτευτική προοπτική, βρίσκω ότι είναι πολύ μικρά. Συνεπώς, αν υπάρξει μια κίνηση στην οποία θα θελήσουν να συστρατευτούν άνθρωποι από αυτούς τους χώρους με την προοπτική ενός ευρύτερου καλό για τον κόσμο, για να υπάρξει μια πραγματικά ρεαλιστική αντιπολιτευτική πρόταση, τότε νομίζω ότι αυτό είναι στο κάθε κόμμα και θα φανεί ποια εκεί και ποια είναι η προτεραιότητα του καθενός. Είναι το κοινό καλό με τη συστράτευση ή είναι, όπως έλεγε χθες ο κύριος Τσίπρας, να είναι κανείς πρώτος στο χωριό?
Εχθές ο κύριος Τσίπρας μας ευνηδίασε λίγο, και λέω μας ευνηδίασε γιατί και διαβάζοντας το βιβλίο του αλλά κυρίως και από τις δημόσιες παρεμβάσεις τον τελευταίο καιρό, μας ευνηδίασε με τη λογική ότι μας ξαναφέρνει πίσω, μας πάει πίσω. Μας πάει πίσω με μια φρασεολογία που ο ίδιος χρησιμοποίησε στην ομιλία του, η οποία είχε έντονη την αντίληψη της αριστεράς, μια αντίληψη κινηματική επίσης. Σας άκουσα με αυτό που είπατε πριν από λίγο για τα αριστερά του κέντρου. Όλα αυτά παίζονται σε πολύ λεπτές ισορροπίες και αναζητάει κανείς την κεντρική αίσθηση, πολιτική αίσθηση του δικού του μηνύματος χθες.
Πράγματι, όμως κοιτάξτε, ο πολιτικός ρεαλισμός σημαίνει κατά την άποψή μου ότι πρέπει να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες κάθε περίοδου.
Ναι, αλλά τι φάσμα ότι... έχει, δεν είμαι υπέρ του πολιτικού ρεαλισμού είμαι, κύριε Τζίμητρα. Από πού έως πού πάει, δηλαδή το στίγμα του, τι εμβέλεια έχει ενώ ιδεολογική, από πού έως πού κινείται πια.
Νομίζω ότι πλέον η αδύρυτη ανάγκη είναι για μια προοπτική στον προοδευτικό χώρο. Ο προοδευτικός χώρος αλλάζει νοηματικά και ιστορικά. Προφανώς δεν ήταν το ίδιο πράγμα στη δεκαετία του 80, του 90 ή σήμερα. Το κύριο νομίζω είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική φωνή στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, όπως και αν αυτός ορίζεται στον κάθε τομέα, διότι προφανώς το οικονομικό είναι ένα σκέλωσμα, το κοινωνικό κράτος είναι κάτι άλλο, αλλά αυτά συναρτώνται προς άλλα πράγματα. Θέλω να πω, εάν σήμερα ας πούμε στο αφήγημα της ασφάλειας έχουμε φτάσει να καταλύουμε το κοινωνικό κράτος στο όνομα ενός ενδεχόμενου μπαμπούλα ασφαλείας, δεν είμαι σίγουρος αν αυτό μας πηγαίνει μπροστά. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα, όλα αυτά είναι στον προοδευτικό χώρο. Νομίζω ότι αυτό που ήθελε να κάνει ο κύριος Τσίπρας είναι ακριβώς αυτό. Να πει ότι πρέπει να έχουμε μια διαφορετική προοδευτική προοπτική που αυτή τη στιγμή φαίνεται να λείπει με στιβαρό τρόπο στο πολιτικό διάλογο στην Ελλάδα.
Εκτιμάται με βάση και τα αποτελέσματα που δίνουν οι δημοσκοπήσεις σε ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, ότι ο κύριος Τσίπρας με την νέα του κίνηση στοχεύει στις εκλογές του 27 ή στις εκλογές του 31, όπως λένε και πολλοί. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι το παραδέχθηκε και ο ίδιος, η Νέα Δημοκρατία ως κυβερνό κόμμα αυτή τη στιγμή είναι ένα ισχυρό κόμμα, άρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να δημιουργήσει το δικό του κόμμα, να ενώσει όλη την κέντρο αριστερά και να μπορέσει να πάρει την πρώτη θέση. Ο στόχος του είναι το 27 ή το 31?
Ο στόχος αυτός θα φανεί από τη λαϊκή εντολή όπως τοποθετηθεί στις εκλογές. Mm-hmm. Είναι πολύ απλό. Το αν υπάρξει μια πολιτική κίνηση που μπορεί να μεταξελιχθεί σε κόμμα, ξέρετε, εγώ είμαι πάντοτε υπέρ της άποψης ότι τα κόμματα προκύπτουν από κάτω προς τα πάνω και όχι ανάποδα.
Προφανώς, υπάρξει... αλλά μιλάμε για κόμμα ή για κίνημα. Δώστε μας και αυτή τη διάσταση, γιατί και εκεί μπερδευτήκαμε.
Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό που αναπτύχθηκε ήταν η ανάγκη μιας προοδευτικής φωνής που μπορεί να έχει ένα κινηματικό χαρακτήρα αυτή τη στιγμή, αλλά όπως λέω τα κόμματα προκύπτουν αργότερα από κάτω προς τα πάνω και όχι ανάποδα. Σε αυτό είναι η δική μου άποψη. Νομίζω ότι θα φανεί από την ανάγκη του κόσμου να μετεσουλειώσει αυτήν ακριβώς την προοπτική και το όραμα σε κάτι κομματικό που θα το εκπροσωπήσει με τους όρους αυτούς. Αυτό δεν με απασχολεί. Με απασχολεί ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κατά την άποψή μου μια ουσιαστική αντιπολιτευτική προοδευτική φωνή που να ενώνει όλα αυτά τα κατακαιρματισμένα κόμματα της
κοινής. Αυτό το λέτε, κύριε Τζίμητρα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, για
παρακαλώ.
Να καταλάβω. Το λέτε ότι δεν υπάρχει, λέτε, μια δυνατή αντιπολιτευτική φωνή με την έννοια του προσώπου, δηλαδή κάποιος που να ηγηθεί σε αυτό, ή με την έννοια της πολιτικής ουσίας, γιατί αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι η πλήρης αδυναμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο σύνολό τους να διατυπώσουν μια πιστική πολιτική πρόταση, μια πιστική πρόταση διακυβέρνησης επίσης.
Συμφωνώ ότι πρώτον αυτό έχει να κάνει με τα κόμματα και στη συνέχεια με τα πρόσωπα, υπό την έννοια ότι προφανώς κάποια πρόσωπα να ηγηθούν των κινήσεων ή των κομμάτων. Όμως αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει ένα ουσιαστικό αντίβαρο αντιπολιτευτικό που θα μπορούσε να διεκδικήσει ρεαλιστικά την εξουσία προτάσσοντας
ίσως διότι η εναλλακτική πρόταση που διατυπώνεται δεν είναι ελκυστική στους πολίτες, διότι το ότι υπάρχει κατακερματισμός υπάρχει και στο κέντρο προς τα δεξιά, για να χρησιμοποιήσω τη δική σας λέξη, κέντρο προς τα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν 3-4 κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Παρά τα αυτά, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθεί να είναι ισχυρό. Θέλω να πω μήπως το πολιτικό αφήγημα των αριστερών ή κέντρο αριστερών κομμάτων έχει μείνει σε ένα παρελθόν δεν εμπλουτίζεται, δεν ανανεώνεται και δεν είναι ελκυστικό.
Είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει αυτό, αλλά το κάθε κόμμα δεν μπορεί να εξισωθεί με τα υπόλοιπα που υπάρχουν.
Σαφώς.
Διαφορές από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Συνεπώς, γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, το αντίστοιχο ενός κόμματος όπως το κυβερνητικό σήμερα, ναι, που να συσπυρώνει σε μεγάλο βαθμό δυνάμεις προοδευτικές και να αποτελεί αληθινή προοπτική αντίβαρου προς το άλλο.
Και πάντως, κύριε Τζίμητρα, για να λειτουργήσω και λίγο προβοκατόρικα, επιτρέψτε μου την έκφραση. Να πω λοιπόν ότι επειδή άκουσα και πώς έκλεισε ο Αλέξης Τσίπρας την ομιλία του, που είπε ότι όπως καταφέραμε να φτάσουμε παρά τις τρομακτικές δυσκολίες στον προορισμό μας, μιλούσε ως κυβέρνηση, έτσι, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ξανά θα τα καταφέρουμε. Και σας ακούω και όλο αυτό που λέτε και το έλλειμμα που υπάρχει στην πολιτική πρόταση, στην πιστική πολιτική πρόταση. Σκέφτομαι ότι ο Τσίπρας τελικά καλύτερα τα κατάφερε ως πρωθυπουργός παρά ως αντιπολίτευση.
Άρα, μακάρι να τα ξανακαταφέρει.
Άρα, ναι, αλλά για να τα ξανακαταφέρει, να είναι πρωθυπουργός, θα πρέπει να τα καταφέρει στην αντιπολίτευση, που βλέπω ότι έχει τις δυσκολίες του. Αυτό, γι' αυτό είπα προβοκατόρικα.
Οι δυσκολίες είναι στην αντιπολίτευση σήμερα, δεν υπάρχει. Αυτή είναι ακριβώς η λογική, να υπάρξει μια αντιπολίτευση, της οποίας θα ήθελε να ηγηθεί, καταλαβαίνω, ο ίδιος. Αλλά νομίζω ότι εδώ πρόκειται, το κύριο είναι να προσπαθήσουμε να εισαγάγουμε εκ νέου στον δημόσιο διάλογο ζητήματα τα οποία πια ξεπερνούν το απλό κομματικό, όπως ήταν ως σήμερα, ώστε να δούμε τα πράγματα, νομίζω, με μια προοπτική και ένα όραμα. Και αυτό νομίζω ότι φιλοδοξεί να κάνει.
Επειδή στους καθηγητές ξέρω γενικώς ότι αρέσει η σημειολογία, πώς την είδατε την σημειολογία ότι το παλιό βρέθηκε στον εξώστη και στην πλατεία, κατά κύριο λόγο ήταν νέα πρόσωπα, πρόσωπα από το Επιστημονικό Συμβούλιο, από το Ίδρυμά του, γενικά πρόσωπα που δεν έχουν συνδεθεί με την θητεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ?
Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει ακριβώς με το εκπεφρασμένο όραμα, ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά με καινούργιες προοπτικές, με ένα νέο. Το νέο έχει μια ευρία έννοια, αν θέλετε, αλλά με τη συμπερίληψη όσων θα ήθελαν, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, από το...
Θα ήθελαν ή θα ήθελε ο Τσίπρας, έχει σημασία.
Και ως απλή επιβάτε. Και ως απλή επιβάτε, όχι στην πρώτη θέση.
Ναι.
Νομίζω ότι άφησε ανοιχτό την προοπτική και εκεί επαφείται στον καθένα να δείξει... Με συγχωρείτε, να δείξει απλώς ποιο είναι το πρόταγμα.
Σωστό, μια και εσείς είστε στο Επιστημονικό Συμβούλιο, θα θέλατε να είστε στο νέο κόμμα Τσίπρα? Δηλαδή θα θέλατε να είστε ακόμη και υποψήφιος βουλευτής ή, εν πάση περιπτώσει, να συμμετέχετε σε μια μελλοντική διακυβέρνηση, αν αυτή υπάρξει? Με την έννοια ότι είστε και καθηγητής, έχετε, από ό,τι ακούμε, ένα ωραίο λόγο, όχι φανατισμένο, αλλά ήπιο και ακαδημαϊκό. Θα θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτή τη νέα πολιτική προσπάθεια?
Προς το παρόν είμαι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου, ακριβώς με την πανεπιστημιακή μου ιδιότητα.
Μάλιστα.
Κρατάμε το προς το παρόν.
Όλα προς το παρόν είναι. Κύριε Τζίμητρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή. Ξέρω ότι πετάτε σε λίγο. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Χάρης Τζίμητρας, φίλες και φίλοι.
Ωραίο λόγο έχει ο κύριος Τζίμητρας. Ήπιο, πολιτισμένο.
Την ιδιότητά του, καθηγητής διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων.
Είναι στην Κύπρο, μένει στην Κύπρο.
Ναι, είναι διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου.
Ήπιο και πολιτισμένο λόγο.
Ναι. Είναι από τα new entry, όπως λέμε, σε άπτεστα ελληνικά.
Και στην πλατεία ο κύριος Τζίμητρας.
Και στην πλατεία, όπως όλα τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να συνομιλούμε με τους ανθρώπους αυτούς.
Ναι, όχι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μας.
Για να τους γνωρίσουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, για τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά. Εδώ μετά έχει το πολιτικό σχόλιο και την πολιτική συζήτηση τη μεγάλη, γιατί θα έχουμε κοντά μας τον πολύ καλό συνάδελφό μας που καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, το Γιάννη Φασουλά, και θα έχουμε να λέμε. Για πάμε λοιπόν σιγά σιγά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα να συνδεθούμε με την αίθουσα που γίνεται η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για να ακούσουμε.
Θα ολοκληρωθούν 50 τοπικά σχέδια ανάπτυξης, ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Σήμερα, στην ελληνική περιφέρεια, υλοποιούνται περισσότερα από 8.000 μικρά και μεγάλα έργα, ενώ το 2026 και το 2027 θα παραδοθούν περισσότερα από 330 εμβληματικά έργα. Υπεγράφει κοινή υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίνεται ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών. Πρόκειται για ένα κρίσιμο εργαλείο με σκοπό τη χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής για μια πιο ορθολογική κατανομή των έργων πυροπροστασίας, αφού οι συνθήκες έχουν αλλάξει καθώς έχουν μεσολαβήσει 45 χρόνια από τον αρχικό προσδιορισμό των ελληνικών περιοχών βάσει του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς. Με το νέο χάρτη, οι δήμοι της χώρας καταντάσσονται σε τρεις κατηγορίες: χαμηλής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας, ανάλογα με το είδος της βλάστησης, τις κλιματολογικές συνθήκες και τη συχνότητα τιμών 3, 4 και 5 στον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τα τελευταία 20 έτη. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου που αφορά στην ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και τη σταδιακή μείωση παραβάσεων και τροχαίων ατυχημάτων. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποσκοπεί στον εξυγχρονισμό του τοπίου καταγραφής, του τρόπου καταγραφής, βεβαίωσης και ίσπραξης των τροχονομικών παρεμβάσεων μέσα από αξιόπιστες και διαφανείς ψηφιακές διαδικασίες. Στόχος μας είναι με το πληροφοριακό σύστημα και την εγκατάσταση καμερών να σώσουμε ανθρώπινες ζωές, δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ στις ρυθμίσεις οφειλών για το δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Πιο συγκεκριμένα, το Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν 2.450 ρυθμίσεις, με το συνολικό ύψος των ρυθμιζόμενων οφειλών να προσεγγίζει τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Από την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 48.414 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 15,26 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών. Τον περασμένο μήνα ολοκληρώθηκαν 292 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 29 αφορούν άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, από την αρχή εφαρμογής του μηχανισμού, 377 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη σταθερά αυξανόμενη αποτελεσματικότητα του εξοδικαστικού μηχανισμού ως βασικού εργαλείου ρύθμισης οφειλών, που παρέχει μάλιστα στοχευμένη κοινωνική στήριξη σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι, με τον χώρο που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες. Και όπως κάθε φορά σας λέω, όλα αυτά θα τα ακούσετε αναλυτικά στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ του Earth News Radio 105,8 με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Χίλιες καρδιές δεν θα αντέχαν σ' αυτό το καημό. Πού να πω το μεγάλο μου πόνο, μόνο εσύ θα τον γιατρεύες μόνο. Έλα και κάνε μου γέλιο τον κάθε λιγμό. Σου σφυρίζω για να βγεις, σου σφυρίζω και σιγό μουρμού. Δικό μας σκοπό σε κανένα μην τα πεις, σε κανένα μην τα πεις. Κράτησε τα κρυμμένα όσα λόγια σου πω. Θα έρθει τα γέρι με τα πάλο του χέρι κρυφά να σε ξυπνήσει και το φεγγάρι για τη δική μας χάρη. Thank you.
Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Μου αρέσει που είστε αυστηροί και κριτικοί με τον Τσίπρα. Μου αρέσει πάρα πολύ, έχω να σας πω. Ψύχρεμοι να είστε και από εκεί και πέρα όταν έχουμε την ψυχραιμία.
Για διάβασε κανένα
όλα
να
διατυπώνονται
καταλάβω τι εννοείς αυστηροί.
Με ενδιαφέρον. Δεν θα σου πω πάρα πολύ. Καταρχάς να πω στον κύριο Καραγιάννη ότι ο κύριος Τζίμερτας στην Κύπρο εργάζεται και δουλεύει, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων. Κάτι δεν κατάλαβε καλά. Έχω την εντύπωση, λένε, ο κύριος Κατσόουνος μένει για το... Είναι, σχολιάζει το αν είχαν δοθεί προσκλήση ή όχι, που δεν ξέρουμε αν ήταν γιοταχή, ιδιωτικά κτλ. Δεν mm-hmm. έχει σημασία αυτό. Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ίδιος Τσίπρας λένε πάρα πολύ. Έχω εδώ τον κύριο Τάσο Μπομπότα, ο οποίος θα είχε ενδιαφέρον, λέει, να μάθουμε τι μας λέει ο κύριος Τσίπρας για τις κινητοποίησεις των αγροτών και ειδικά για το κλείσιμο των δρόμων.
Ναι, δεν είπε τίποτα για
τις Τάσο, τι πιστεύετε ότι θα έλεγε? Άραγε να στείλτε μας ένα άλλο μήνυμα. Ένας άλλος φίλος λέει ότι το βασικό μήνυμα της ομιλίας του Τσίπρα χθες είναι ότι νιώθει υπερήφανος για αυτά που έκανε ως πρωθυπουργός.
Το είπε άλλωστε αυτό στην αρχή της ομιλίας του.
Ναι,
ναι.
Αυτό είναι ένα θέμα που
είπε,
κυβερνητική...
Είμαι αμετανόητος και περήφανος.
Ναι. Να σου πω, Κώστα Παπαδάκη, το μήνυμα το δικό σου πάντα μου αρέσει, αλλά είσαι ακραίος προβοκάτορας και αυτό με δυσκολεύει για να τα διαβάζω στον αέρα. Μια άλλη αγαπημένη φίλη λέει ότι ο Τσίπρας θεωρεί όλα αυτά που σας διαβάζω στο προσωπικό μου messenger, ότι ξεχάσαμε το κακό που έκανε στην αριστερά και θεωρεί ότι φέρνει κάτι νέο με παλιά υλικά. Θέλω να περιμένουμε λίγο, να δούμε τι εννοεί παλιό, νέο, καινούριο κόμμα, κίνημα, ποιοι θα είναι, ποιοι δεν θα είναι. Όλα αυτά τώρα, κοίταξε, περιμένετε, θα τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί περιμένει και είναι αγένεια να το να κάνουμε να περιμένει κι άλλο.
Το συνάδελφό μας.
Ο συνάδελφος, ο αγαπημένος μου είναι, δεν είναι απλός συνάδελφος, ο Γιάννης Φασουλάς. Ωραία. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό... πολλά καλά λόγια. Καλημέρα Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν, Γιάννη.
Τι θες τώρα, να μην τα πω.
Καλά λόγια και ανησυχώ.
Γιατί να ανησυχείς, μάνα μου, εγώ είναι... ξέρεις,
να αισθάνομαι πιο...
Είναι στη λογική ο Γιάννης φοβού τους Δαναούς και δώρα φέρονται.
Όχι, είναι γνωστό ότι εγώ είμαι ένας πάρα πολύ ειλικρινής άνθρωπος. Ένα, δεν είναι. Ένα αλήθεια, και δεύτερο, επίσης είμαι πάντα υπέρ της άποψης και δεν θα σταματήσω να το κάνω, ότι πρέπει τα καλά λόγια, όταν επιβάλλεται, όταν πρέπει μάλλον, όταν έχει επιβάλει, να τα λέμε. Να μην τα κρατάμε μέσα μας. Εσύ είσαι ένας ικανός συνάδελφος και ταπεινός άνθρωπος, ευχαριστώ, έχω να πω, για να μην πω άλλα τώρα, έτσι. Άντε να μην τα βγάλουμε στη φορά εδώ τώρα στο ραδιόφωνο.
Λοιπόν Γιάννη,
ήσουν εκεί. Δεν
λοιπόν,
είναι ότι ήσουν εκεί.
Οι
είναι...
συμβολισμοί, ναι, οι συμβολισμοί, ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε κάποιους συμβολισμούς, παιδιά.
Ναι.
Η 3η του Δεκέμβρη δεν ήταν μια τυχαία επιλογή.
Όχι.
Σαν ημερομηνία εννοώ. Λοιπόν, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε κανένα παραλληλισμό με την ιστορία προς Θεού, γιατί ταυτίζεται με δύσκολες στιγμές για την ελληνική ιστορία 3 του Δεκέμβρη. Λοιπόν, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργεί τα δικά του Δεκεμβριανά, εντός εισαγωγικών να το βάλω. Λοιπόν, με πολλά εισαγωγικά. Λοιπόν, και σήμερα είναι η 4 Δεκέμβρη, γιορτάζει το πυροβολικό και την επομένη των ανακοινώσεών του έχουμε ομοβροντίες όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Και
δεν
έχετε ομοβροντίες σε σχέση με αυτά τα οποία εξήγησε.
Ναι.
Γιάννη.
Ναι.
Νομίζω ότι τώρα άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ναι, και πήγαμε στα Δεκεμβριανά που εσύ πήγες, τι
ο Γιάννης το
εσύ
πήγε ναι, στην Αγία, ναι, Βαρβάρα του πυροβολικού.
Και μετά στο πυροβολικό.
Υπάρχει
και μετά,
όμως, ναι, και η θεολογική έκφραση της γιορτής της Αγίας Βαρβάρας που λένε η Αγία Βαρβάρα Βαρβαρώνει.
Ναι, θέλετε να πάμε, γιατί δεν ξέρω τι σημαίνει η Αγία Βαρβάρα Βαρβαρώνει. Με αυτά τρελαίνομαι, έχω να σας πω. Ναι.
Άστο, μη στο πω, γιατί θα στο πω το θεολογικό μετά απ' έξω. Γιατί υπάρχει μία σειρά, Βαρβάρα, Σάβας και Νικόλαος.
Ναι, το τρίπτυχο, ναι, αυτό το ξέρω.
Το ξέρεις το θεολογικό τι λένε?
Το θεολογικό δεν το ξέρω τι λένε. Ξέρω ότι είναι στη σειρά οι γιορτές. Δεν ξέρω τι σημαίνει Βαρβαρώνη. Μη μας το πεις τώρα, γιατί δεν μου έρχεται καλά.
Θα στο πω μετά, άστο.
Ναι, δεν μου έρχεται καλά. Γιάννη.
Ναι.
Λοιπόν, λέω, ήσουν εχθές εκεί. Και δεν φτάνει που ήσουν εσύ εκεί εχθές.
Και εκεί και εδώ.
Αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πάντα έχεις ένα ρεπορτάζ το οποίο είναι και τεκμηριωμένο και διασταυρωμένο και. Πάμε λοιπόν. Τι κράτησες από το χθεσινό εσύ?
Αυτό που κράτησα από το χθεσινό είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας χάραξε την πράσινη γραμμή με το παρελθόν. Χρησιμοποιώ ένα όρο, ο οποίος είναι πολύ γνωστός σε εμάς τους μεσογράφους αναφορικά, με την διχοτόμηση της Κύπρου. Λέω, χάραξε την πράσινη γραμμή λοιπόν με το... μεταφορικά βέβαια πάντα. Λοιπόν, χάραξε λοιπόν την πράσινη γραμμή με το παρελθόν. Θα σου πω λοιπόν εδώ το εξής. Έγινε πολλή συζήτηση πριν ξεκινήσει η εκδήλωση και τις προηγούμενες ημέρες, ποιοι θα καθίσουν μπροστά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, δεν ήθελε σε καμία περίπτωση η Λεωφόρος Αμαλίας μπροστά να καθίσουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς. Θα έρθουμε σε αυτό σε λίγο για το σχολιάσουμε.
Mm-hmm.
Λοιπόν, οι πρόσωπα τα οποία συνδέονται με το παρελθόν το κομματικό. Λοιπόν, η επιλογή ήταν να καθίσουν μπροστά τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, να καθίσει η νεολαία, να καθίσει με λίγα λόγια στην πλατεία η κοινωνία.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν το μήνυμα. Λοιπόν, δεν θα πω εγώ ότι ήταν υποτιμητικό το γεγονός ότι ο κύριος Φάμελος με τον κύριο Χαρίτση και κάποια άλλα στελέχη τους υποτίμησε και τους έβαλαν να καθίσουν στα θεωρία. Λοιπόν, το γεγονός και μόνο από μόνο του είναι ότι ο κύριος Τσίπρας...
Ετοιμητικό δεν το λες κιόλας.
Ετοιμητικό δεν το λες.
Δεν το λες.
Δεν το λες ετοιμητικό.
Διότι, Γιάννη μου, μπήκαν στην...
Μόνος που το αποδέχεσαι όμως κιόλας.
Σωστό, αλλά πήγε, τους έστειλε στην εξέδρα και μετά τους είπε ότι πάνω περίπου... Σε χοντρά, το λέω, είστε και άχρηστοι και πρέπει να διαλύσετε και τα κόμματά σας γιατί έκλεισαν τον κύκλο τους.
Ναι, το είπε ο κ. Τσίπρας.
Το έχει πει αυτό, το λέει καθαρά.
Ναι, πιο δεν καθαρά, είναι τιμητικό δεν αυτό.
Χωρίς να είναι τιμητικό, ήταν όλοι εκεί, αυτό έχει σημασία.
Ναι, ήταν, αλλά δεν ξέρω αν περίμεναν τέτοια επίθεση.
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι επί της διαδικασίας. Μισό λεπτό. Υπήρξαν προσκλήσεις. Όχι.
Δεν υπήρξε
καμία πρόσκληση σε κανένα στην Ευαγγελία Μπαλιαντζή, στο Δημήτρη Τάκη, στο Γιάννη Βασουλά. Σας προσκαλώ γιατί κάνω αυτή την παρουσίαση, ελάτε εκεί. Όχι, δεν υπήρξαν προσκλήσεις. Ήταν ελεύθερη η είσοδος για όλο το κοινό και για όλο τον κόσμο.
Έτσι.
Λοιπόν, άρα λοιπόν, όποιος προστήλθε σε αυτή την εκδήλωση, προσέρχεται αυτοβούλος.
Αυτό είπα και εγώ.
Και με ευθύνη του.
Αυτό είπα και εγώ, Γιάννη.
Και με ευθύνη του, πρώτον, για το πού θα καθίσει ή για το πού θα του πού να καθίσει και δεύτερον για το τι θα ακούσει.
Σωστά.
Λοιπόν, και βέβαια σε αυτό που...
Κανένας δεν πήγε ανυποψίαστος για τίποτα, Γιάννη. Όλοι ήταν εκεί γνωρίζοντας και πολύ περισσότερο ενδεχομένως από ό,τι εμείς νομίζουμε ότι γνώριζαν.
Και εγώ θα το πω διαφορετικά και θα το πω και έξω από τα δόντια. Εγώ πιστεύω ότι αρκετός κόσμος που πήγε χθες εκεί στην εκδήλωση, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να ήθελε και να μην πάει. Να σου το πω έτσι πολύ καθαρά.
Βεβαίως.
Μην με βάλεις τώρα να μπούμε στην διαδικασία ονοματολογίας.
Όχι. Όλο αυτό δεν με αφορά η ονοματολογία. Αυτό που είπες όμως το προσυπογράφω. Και το έχουμε ως αίσθηση όσοι συνομιλούμε με πρόσωπα του χώρου. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται.
Ναι, και επειδή ο Δημήτρης μίλησε περί αυτοδιάλυσης των κομμάτων και αναφέρεται βέβαια ευθέως στον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, θα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα με τη σειρά. ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ? Σου απαντάω, όχι. Γιατί? Διότι μπορεί το σύνολο των στελεχών να ακολουθούν ή να θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα ως στελέχη κατά μόνας, προσέξτε, όχι ως οργανισμός, κατά μόνας στην πορεία θα γίνει, αν θα γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ως κομματικός οργανισμός δεν θα μπορέσει να διαλυθεί εύκολα. Γιατί το λέω αυτό?
Γιατί υπάρχει ένας Παύλος Πολάκης.
Που
θα μείνει πεισματικά πίσω.
Εντάξει, αυτό είναι το... Αυτό λοιπόν, θα μείνει, αλλά και για τα υπάρχει υπόλοιπα.
Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν και ο Πολάκης και κάποια άλλα στελέχη που θα θελήσουν να μην ακολουθήσουν τον Τσίπρα.
Σωστά.
Θα θελήσουν λοιπόν να κρατήσουν τη σφραγίδα.
Αυτό είναι, η σφραγίδα και τα κλειδιά είναι. Εκείνη όλη η ιστορία.
Όπως το λες.
Διότι εδώ υπάρχουν και ασημικά. Ασημικά, μην τα ξεχνάμε.
Όχι.
Υπάρχει το κτίριο, υπάρχει η χρηματοδότηση, υπάρχει το αρχείο, υπάρχει το όνομα, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα.
Ναι,
λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι το να, ειδικά σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Άρα λες, Γιάννη, ότι μπορεί το κόμμα Τσίπρα να βρεθεί σε σύγκρουση με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, με όποιον ΣΥΡΙΖΑ, από όποιον και αν εκφράζεται
εγώ
τότε.
Εγώ θα σου πω κάτι το ναι. οποίο δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ, αλλά mm-hmm. προκύπτει από αυτό που εισπράττω. Mm-hmm. Ο Τσίπρας δεν θα έχει κανένα θέμα να υπάρχει στο ταμπλό των εκλογών και το όνομα ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Ίσως αυτό να τον διευκόλυνε, με την έννοια ότι εγώ δεν έχω πλέον καμία σχέση.
Δεν είμαι το παλιό, είμαι το καινούργιο, ναι. το παλιό, ορίστε, το βλέπετε, ίσως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ίσως λέω και να τον διευκόλυνε, πρόσεξε, ναι. επικοινωνιακά να τον διευκόλυνε. Mm-hmm. Ερχόμαστε στη Νέα Αριστερά, για να κλείσουμε ένα από τα θέματα της αυτοδιάλυσης ναι. που δεν λέγεις. Έχουν συνέδριο τώρα το Γενάρη.
Γενάρη.
Έχει συνέδριο η Νέα Αριστερά.
Θα κοπούν στα δύο, αυτό λέει το ρεπορτάζ.
Νομίζω ότι εκεί τα πράγματα είναι όχι πιο εύκολα, αλλά οι συνθήκες που θα δημιουργηθούν θα οδηγήσουν σε διαφορετικούς
το δείχνει, το, το δείχνουν ήδη. Έχει διαμορφωθεί ναι, ήδη το κλίμα.
Είναι άλλη κατάσταση η Νέα Αριστερά. Δεν μιλάμε. Η Νέα Αριστερά είναι ένα δημιούργημα το οποίο προήρθε από την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ με όσα ζήσαμε τους προηγούμενους μήνες και χρόνια. Λοιπόν, δεν είναι ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει πίσω του ρίζα, έχει διακυβέρνηση, έχει ψηφοφόρους, έχει κόσμο, έχει τελείως διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, ο κύριος λοιπόν Τσίπρας δεν θέλει να έχει σχέση με αυτό το παρελθόν. Γνωρίζει ότι όπου ακουμπήσει το χέρι του και υπάρχει η ΣΥΡΙΖΑ ή ότι η σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, θεωρεί ότι του δημιουργεί θέμα και πρόβλημα προς την πορεία την οποία θέλει να χαράξει. Άρα λοιπόν αυτό το αφήνει πίσω και προχωράει μπροστά. Χθες λοιπόν ο κύριος Τσίπρας τι κάνει? Ανακοινώνει επί της ουσίας το μισό κόμμα. Και φτιάχνει το μισό κόμμα, διότι δεν μας είπε ποιο θα είναι το όνομά του, δεν μας είπε το αντεβλημά του, δεν μας είπε τι χρώμα θα προτιμήσει. Αν και είδα κάτι εκεί.
Εντάξει, ανακοίνωσε τώρα. Τι πάνε επί το μισό, μωρέ Γιάννη?
Το μισό, με την έννοια. Όχι, δεν κατάλαβες. Με συγχωρείς. Εννοώ το μισό σε σχέση με το γεγονός ότι δεν έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα.
Αυτό δεν ξέρουμε, αλλά ανακοίνωσε.
Παράταξη, λέω παράδειγμα.
Επέστρεψα, είπε, γύρισα. Είμαι εδώ.
Γιάννη μου, να σε ρωτήσω κάτι.
Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Ευαγγελία, μιλάω για το γεγονός όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Ναι, το καταλάβαμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Είπες ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Καμία.
Αυτό εφάνει άλλωστε και ναι. με την ιστορία του εξώστη. Ναι. Όλα αυτά τα στελέχη, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν ναι. να πάνε. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας χθες έστειλε ένα μήνυμα. Δεν υπάρχει ρεζερβέ στην πρώτη θέση. Αν θέλετε να έρθετε, μόνο ως απλοί επιβάτες. Αυτό ναι. σημαίνει ότι δεν θα τους δούμε ούτε σε ψηφοδέλτια ούτε πουθενά και θα τους δούμε ως απλά μέλη ενός κόμματος?
Πιθανότατα να συμβεί και αυτό.
Ένας αριθμός εξ αυτών, γιατί υπάρχουν και λοιπόν, θα υπάρχει συνεργασίες, αυτό που εισπράττω μέσα από το ρεπορτάζ και μέσα από την συζήτηση, κατά μόνας.
Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, γεια σας, ήρθαμε στην Αμαλίας, φωτογραφηθήκαμε, ο κύριος Στάκης θα είναι μαζί μας και θα είναι υποψήφιος στο νότιο τομέα. Γεια σας, πάμε παρακάτω.
Άρα θα υπάρχουν κάποια στελέχη που είναι νυν βουλευτές σήμερα και θα είναι και υποψήφοι βουλευτές του Τσίπρα.
Προφανώς και θα υπάρξουν.
Δεν γίνεται να μην υπάρχουν κάποια στελέχη, ρε παιδιά, προς Θεού.
Γιάννη, όλο αυτό, στάσου τώρα. Πάμε στην ουσία λίγο, γιατί έχουμε μπει στις λεπτομέρειες που όλα αυτά μπορούν τους φίλους ακροατές να μην τους αφορούν. Πάμε στο κεντρικό. Το κεντρικό λοιπόν, εγώ το μιλάγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Τζίμητρα και είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχω ερωτηματικό μεγάλο, το έχει καταλήξει, ο Τσίπρας το ξέρει ο ίδιος, το βγάζει λίγο-λίγο, αμφιταλαντεύεται. Άλλα ακούγαμε όλο αυτό τον τελευταίο καιρό από τον ίδιο και άλλα ακούσαμε χθες. Ακούσαμε χθες λοιπόν μια φρασιολογία αριστερή, κινηματική, μακριά από ό,τι ήταν οι παρεμβάσεις του μέχρι τώρα και κυρίως η ομιλία του στην Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, Ευαγγελία, ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να βγει αυτή τη στιγμή που βγήκε δηλαδή επί της ουσίας χθες στην κεντρική πολιτική σκηνή και να πει αφήνω πίσω μου το κομμάτι της αριστεράς.
Όχι, προφανώς, όχι.
Και τους ψηφοφόρους της αριστεράς. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν, σαφώς σε κάθε περίπτωση το σχήμα το οποίο το κίνημα, γιατί εγώ θα μιλάω για κόμμα, έτσι όπως το είδα χθες.
Α, είδες λοιπόν, γιατί και εγώ λέω και για κίνημα.
Και θα εξηγήσω γιατί το εισπράττω αυτό ως κίνημα και όχι ως κόμμα. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν δεν μπορεί ξαφνικά να έρθει και να πει: ρε παιδιά, εγώ δεν έχω καμία σχέση με την αριστερά. Ξέρετε, εγώ ήμουν περαστικός από εκεί. Το ένα το άλλο.
Μα δεν θα πει απεταξάμιν, Γιάννη μου, προφανώς. Το θέμα είναι πώς το εγκολπώνει όλο αυτό, πώς το υιοθετεί και πώς το προβάλλει. Γι' αυτό το λέω. Προφανώς.
Ο κύριος Τσίπρας δεν απευθύνθηκε χθες στα στελέχη της αριστεράς, στον κόσμο της αριστεράς απευθύνθηκε. Mm-hmm. Και απευθύνθηκε καταρχάς στον κόσμο της αριστεράς και απευθύνεται κατά βάση πλέον από εδώ και στο εξής στον κόσμο και της κεντροαριστεράς.
Ναι. Γιατί δηλαδή, ο κόσμος της αριστεράς, Γιάννη μου, είναι περιορισμένος. Αν αθροίσει κανείς τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, είναι γύρω στο 6-7%.
Εννοείται. Λοιπόν, και ερχόμαστε σε αυτό που έλεγα προηγουμένως.
Και δεν ξέρω αν είναι και κεντροαριστερά ή αν είναι όλο αυτό που λέμε προοδευτική. Προοδευτική παράταξη, προοδευτικό κομμάτι, θα το δούμε, γιατί
το, προοδευτικό...
το πάει από εδώ και το πάει από εκεί, το φέρνει εδώ, ναι, το φέρνει εκεί. Δηλαδή σιγά 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 θα καταλάβουμε και τι έχει στο μυαλό του. Δεν το έχουμε ακριβώς. Το ότι προφανώς έχει αναφορά στην αριστερά θα έχει.
Και αφετέρου να πω κάτι, Γιάννη, το προοδευτικό είναι ένα ευρύτερο πράγμα. Δηλαδή τώρα το ποιο σήμερα είναι προοδευτικός περισσότερο ή λιγότερο είναι κάτι που θέλει μια συζήτηση.
Δεν θα διαφωνήσω.
Γιατί είναι προοδευτικός, ας πούμε, ο Παύλος Πολάκης που δεν ψήφισε το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο.
Όχι,
δεν
είναι λιμένα. Είναι λιμένα στη ζωή. Θα σου πω γιατί είναι λιμένα, γιατί δεν ισχύουν οι ταμπέλες. Και ακριβώς επειδή είπες ορθώς μισόλεπτο, δεν είναι, προσπαθούμε να το ορίσουμε. Όχι, προσπαθούμε να το ορίσουμε. Ακριβώς επειδή είπες εσύ, ο κόσμος αριστεράς, οι ψηφοφόροι της αριστεράς είναι περιορισμένοι, δεν κατεβαίνει για να απευθυνθεί, να έχει απεύθυνση.
Συμφωνώ.
Σε ένα περιορισμένο
εννοείται.
Θα είναι ένα κοινό ευρύ. Θα είναι προοδευτικό, θα είναι σοσιαλδημοκρατικό, θα είναι αριστερά από την αριστερά μέχρι το αριστερό κέντρο. Δεν ξέρω τι θα είναι.
Ναι, ρε παιδί μου, άλλο λέω. Το κεντροδεξιό κοινό δεν είναι προοδευτικό. Μόνο το αριστερό είναι προοδευτικό.
Αυτό λέω. Δεν είπε κανείς
αυτό. Δημήτρη μου, ακούσαν στο προοδευτικό. Με γι' αυτό σου
ισχύουν τα μπέλ.
Με βάση τις ανάγκες των πολιτών.
Α, αυτό, εντάξει.
Μια πολιτική λοιπόν είναι προοδευτική όταν κοιτάζει και εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών. Τον αντιπολιτική την εφαρμόσει ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας.
Έτσι, είναι σωστό αυτό.
Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή η πολιτική είναι προς όφελος των πολιτών. Είναι μια προοδευτική πολιτική.
Απολύτως συμφωνώ.
Προοδευτικός και ο μη προοδευτικός, ο οποίος έχει τοποθετηθεί σχηματικά σε σχέση με το δεξιά-αριστερά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Ούτε καν τα δεξιά-αριστερά δεν λέω, ναι, γιατί είμαστε σε άλλη πίστα, εν πάση περιπτώσει, και αλλιώς πρέπει να τα δούμε τα πράγματα. Για λέγε λοιπόν, έλα, γιατί έχουμε ένα λεπτό ακόμα.
Ένα λεπτό έχουμε ακόμα.
Μα τι θε.
Λοιπόν, το δευκάμιση μιλά.
Έλα, για λέγε.
Είδα χθες από την Αμαλία στις διαρροές της διαδικασίας, τα κείμενα που δώσαν τέλος πάντων, λέει ότι την ομιλία Τσίπρα τη διάτρεξαν οι εξής όρια: αναγέννηση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση, επανίδυση, αυτοοργάνωση. Εγώ δεν είδα αυτές, είδα και αυτές. Εγώ είδα κάποιες άλλες, πολύ πιο ουσιαστικές, πιο σημαντικές. Δύο. Αλλαγή και κίνημα. Πού χτυπάνε αυτές οι λέξεις?
Στο Πασόκ.
Σε ποιο χώρο? Στο Πασόκ. Αλλαγή όσον αφορά, που είναι μια λέξη πάντα δυνατή. Και κίνημα. Γιατί κίνημα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, διότι ένα κύριος Μητσοτάκης πει, ξέρω εγώ, ξυπνήσε ένα πρωί τους επόμενους μήνες στην Άνοιξη, ξέρω εγώ, και πει θα πάω σε εκλογές ξαφνικά. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν προλαβαίνεις να κάνεις κόμμα με τις παραδοσιακές δομές όπως το ξεχάσατε. Δεν θα είναι κόμμα με παραδοσιακές δομές όπως το γνωρίσαμε. Ξεχάστε το. Λοιπόν, θα είναι ένα κίνημα και το οποίο θα του δώσει τη δυνατότητα στον Αλέξη Τσίπρα ακόμα και αύριο το πρωί που λέει να κάνει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης να έχει την δυνατότητα να προκειμένου να μπορεί να σχηματίσει τις λίστες τις εκλογικές, ναι, για να συμμετάσχει στις εκλογές. Εξάλλου και κλείνω με αυτό. Εσύ είσαι πιο μικρός Δημήτρη, θα το πω στην Ευαγγελία μου, είμαστε λίγο μεγαλύτεροι εμείς να αποκαλύψουμε και την ηλικία μας. Αυτή η αυτοοργάνωση την οποία ζήτησε ο Τσίπρας χθες από το Παλάς, ξέρεις τι μου θύμισε? Τον τρόπο με τον οποίο ο Ανδρέας Παπανδρέου δημιούργησε το Πασόκ. Με τους πυρήνες. Ναι. Το θυμόσαστε.
Έχει σαφείς αναφορές η χθεσινή του ομιλία που τώρα δεν προλαβαίνουμε. Στην εποχή αυτή που λες εσύ, στον Ανδρέα Παπανδρέου, στον Πασόκ του 1974, έχει πολλά υιοθετήσει. Εν ολίγης όμως δεν ξέρω πόση σημασία έχει όλο αυτό που κάνουμε, θα είμαστε και συζητάμε.
Και επίσης το 1974 δεν είναι 2025.
Περιμένω με όβια υπομονή να ακούσω την πολιτική πρόταση του κυρίου Τσίπρα, γιατί αν είναι μία από τα ίδια και τόσες ώρες και εμείς συζητάμε, καταναλώνεται χρόνος ραδιοφωνικός, τηλεοπτικός, μελάνι κτλ. Δεν το ξέρω. Δεν έχω πιστεί.
Να σου δώσω τώρα μια είδηση πριν.
Δεν έχω πιστεί.
Έλα.
Να σου δώσω μια είδηση. Μέχρι και τις 12 με 15, δεν νομίζω, κάπου εκεί πριν, 12 με 15 Δεκέμβρη,
ναι,
ο κύριος Τσίπρας έχει ζητήσει από τα μέλη και τους τομείς του Επιστημονικού Συμβουλίου,
ναι,
να καταθέσουν τις προτάσεις τους σε σχέση με το τι μπορεί να γίνει για κάθε τομέα την οποία έχουν αναλάβει.
Ναι, και ήταν η ερώτηση που ήθελα να θέσω στον κύριο Τζίμητρα και εντωμεταξύ πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ για την είδηση μας δίνεις.
Πάντως, όπως μας θύμισε Γιάννη, ένας συνάδελφός μας, ο Γιώργος Μουρούτης, που ήταν παλαιότερα και στο επιτελείο του κύριου Σαμαρά, οι λέξεις νέα μεταπολίτευση και νέος πατριωτισμός είχαν χρησιμοποιηθεί από τον κύριο Σαμαρά το 2012.
Εντάξει, δεν την είναι ιδιοκτησία.
Καλά, δεν είναι ιδιοκτησία κανένας.
Απλά λέω, επειδή μιλάμε για συνθήματα και για λέξεις, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει παρθενογέννηση.
Εγώ, Δημήτρη μου, και κλείνω, κράτησα, σου είπα δύο λέξεις. Όρους. Αλλαγή και κίνημα.
Αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί από το 1974, βρε Γιάννη.
Χαίρετε, Γιάννη μας.
Είναι πάντα επίκαιρα.
Πάντα, σωστά.
Πάντα επίκαιρα, ναι. Τα παλιά τα κάνουμε καινούρια. Λοιπόν, έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Γιάννη Φασουλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μ' αρέσει η Ευαγγελία Μπαλτατζή όταν τα παίρνει.
Μα ναι, τώρα κάνω τα παλιά καινούργια. Λοιπόν, να ακούσω το καινούργιο. Λοιπόν, Γιάννη Φασουλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε, Γιάννη.
Καλή δουλειά, έχεις πολλή δουλειά. Να είσαι καλά. Και εσάς, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε και βλέπω τα μήνυματά σας. Και την κυρία Μακρυγιώργου που διαμαρτύρεται γιατί λέει έστειλε ένα μήνυμα και δεν το διαβάζω. Κύριε Μακρυγιώργου, σας ζητώ συγγνώμη.
Διάβασε το για την κυρία Μακρυγιώργου τώρα.
Το έστειλε, λέει, δεν διαβάζετε όμως όλα τα μηνύματα και δεν εννοώ τα σημερινά, διότι την περασμένη Δευτέρα είπατε ότι δεν είχατε κανένα μήνυμα. Δεν το περίμενα από εσάς, κυρία Μπαλτατζή. Ζητώ συγγνώμη. Τη Δευτέρα ήμασταν εδώ. Νομίζω ότι τη Δευτέρα ήμασταν στον τρίτο όροφο και δεν είχαμε καθόλου πρόσβαση στα μηνύματα.
Και μια και λέμε για τα παλιά συνθήματα, τι πρέπει να πεις τώρα? Μέα κούλπα.
Εγώ. Μέα κούλπα. Ναι.
Μέα κούλπα.
Σωστά. Εγώ το λέω. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Άλλοι δεν τα λένε. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Καλό μεσημέρι.